a presentación literaria, fuches algunha vez a unha presentación literaria? Nesta última fase do reaides facer unha presentación do libro que lestes e analizastes en equipos e tamén ensinaredes os vosos book trailers. O voso público será o resto da clase, que ademais de escoitarvos con atención, tamén avaliará os vosos book trailers. Instruccións para a presentación, duración, será unha presentación breve, de 10 minutos como máximo, incluindo a visualización do book trailer. Grupos, realizarás a túa exposición co mesmo equipo que fixeche la análise, recensión e book trailer do libro. Antes da presentación, preparad un pequeno guión e repartid os puntos que tratará cada membro do grupo. Contidos, na vosa exposición trataré de los seguintes puntos: título de autora do libro, resumo da historia, sen desvelar misterios nin adiantar o final, opinión grupal sobre o libro e visualización do book trailer.